បញ្ញាទី6យើងអាចប្រើមធ្យោបាយទំនាក់ទំនង6ប្រភេទដើម្បីប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងភ្ញៀវរបស់យើងបានដើម្បីផ្ដល់បទពិសោធន៍ល្អជូនដល់អតិថិជនរបស់យើងនៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗនៃបទពិសោធន៍អតិថិជនយើងមានមធ្យោបាយ6ប្រភេទដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងឬប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់យើងហើយបើយើងចេះប្រើវាបញ្ចូលគ្នានោះវានឹងធ្វើឲ្យអតិថិជនរឹតតែទទួលបានបទពិសោធន៍កាន់តែល្អប្រសើរបំផុត1ជួបមុខផ្ទាល់ការជួបប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាផ្ទាល់មុខគឺជាមធ្យោបាយចំណាស់ជាងគេបំផុតរបស់មនុស្សជាតិយើងអង្គុយឬឈរក្បែរគ្នានិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នានិងអាចស្ដាប់សម្ដីគ្នាផ្ទាល់ត្រចៀកបាននិងអាចប្រឈមភ្នែកដាក់គ្នាបានទៀតផងយើងក៏អាចថែមទាំងឃើញសម្ដីកាយវិការរបស់ភ្ញៀវហើយភ្ញៀវក៏អាចឃើញកាយវិការរបស់យើងដូចគ្នាដែរអត្ថប្រយោជន៍នៃការជួបមុខផ្ទាល់គឺថាទី1យើងអាចបង្ហាញឆន្ទៈបង្ហាញការតាំងចិត្តរបស់យើងចំពោះមុខភ្ញៀវនិងអាចបង្ហាញថាគាត់សំខាន់សម្រាប់យើងប៉ុណ្ណាបានខ្លាំងជាងមធ្យោបាយណាណាទាំងអស់ទី2វាអាចជួយកាត់បន្ថយភាពមិនយល់គ្នាឬការច្រឡំអត្ថន័យបានច្រើនបំផុតទី2អ៊ីមែលក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ននិយមប្រើប្រាស់អ៊ីមែលខ្លាំងណាស់ពីព្រោះទី1គឺដោយសារតែវាគឺជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដែលថោកជាងគេបំផុតនិងទី2គឺដោយសារតែយើងអាចផ្ញើសារទៅកាន់ភ្ញៀវយើងនៅពេលណាក៏បានដែរវាមិនសូវជារំខានដល់ភ្ញៀវរបស់យើងទេព្រោះគាត់អាចបើកមើលពេលណាក៏បានយើងមិនចាំបាច់ទៅជិះឡានជិះម៉ូតូដើម្បីទៅជួបភ្ញៀវរបស់យើងដល់កន្លែងរបស់ពួកគាត់ទេត្រឹមតែនៅមុខអេក្រង់កុំព្យូទ័រឬទូរស័ព្ទក៏យើងអាចទាក់ទងជាមួយភ្ញៀវយើងបានយ៉ាងស្រួលដោយសារតែអ៊ីមែលគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏ពេញនិយមបច្ចុប្បន្ននេះគេកាន់តែអភិវឌ្ឍវាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងគេអាចតាមដានថាតើភ្ញៀវបានបើកអ៊ីមែលហើយឬនៅបើកមើលប្រមាណដងហើយបើកអាននឹងតាំងពីម៉ោងប្រមាណជាដើម
អេបុកឃីអននឹងផ្លាស់ប្រែជីវិតយើងឲ្យប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ទី3ប្រអប់ទទួលសម្បត្តិយើងប្រហែលជាគិតថាការផ្ញើសារសម្បត្តិទៅក្នុងប្រអប់ទទួលសម្បត្តិឬមែលរបស់ភ្ញៀវនោះវាជារឿងហួសសម័យទៅហើយពិតមែនហើយវាសឹងតែហួសសម័យទៅហើយមែនប៉ុន្តែការដែលមិនសូវជាមានអ្នកប្រើវាបែបនេះនោះយើងច្បាស់ជាគ្មានគូប្រកួតប្រជែងឡើយបើគេសុទ្ធតែប្រើការផ្ញើសារសម្បត្តិដែរនោះភ្ញៀវយើងប្រហែលជាមិនបើកមើលសារសម្បត្តិរបស់យើងទេតែដោយសារតែមាន2ឬ3សារសម្បត្តិដែលក្នុងនោះមានសារសម្បត្តិរបស់យើងដែរនោះភ្ញៀវយើងនឹងបើកមើលសារសម្បត្តិរបស់យើងក្នុងភាគរយច្រើនបើទោះជាគេមិនសូវជាប្រើប្រអប់ទទួលសារក៏ពិតមែនតែគេមិនបំផ្លាញវាចោលនោះទេតែបើទោះជាគេឈប់ដាក់វានៅពីមុខក្រុមហ៊ុនទៀតក្តីក៏បុគ្គលិករបស់ភ្ញៀវយើងនៅតែទទួលសារសម្បត្តិតាមរយៈភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនឯកសារដែរមិនអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាស្រាលឬបរាណបន្តិចប៉ុន្តែវាបង្ហាញនូវអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់បើមិនជឿយើងអាចប្រៀបធៀបបានតើរវាងអ៊ីមែលដែលយើងសរសេរថ្លែងអំណរគុណផ្ញើទៅភ្ញៀវនិងសម្បត្តិថ្លែងអំណរគុណដែលយើងសរសេរដោយដៃរួចហើយផ្ញើទៅក្នុងប្រអប់សាររបស់ភ្ញៀវយើងតើយើងគិតថាមួយណាដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនយើងមានអារម្មណ៍រំភើបពិសេសជាងច្បាស់ណាស់គឺការសរសេរដោយដៃរួចហើយសុខចិត្តផ្ញើតាមអ្នករត់សម្បត្តិមិនអញ្ចឹងទី4ទូរស័ព្ទមនុស្សទាំងអស់សឹងតែមានទូរស័ព្ទគ្រប់ដៃហើយ 91% នៃពួកគាត់សុទ្ធតែទុកទូរស័ព្ទក្បែរខ្លួនជានិច្ចយើងអាចហៅទូរស័ព្ទឬផ្ញើសារជាអសរទៅភ្ញៀវរបស់យើងបានយ៉ាងស្រួលនឹងគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានសេវាទូរស័ព្ទឬសេវាអ៊ីនធឺណិតបើមិនទាន់យើងអាចហៅទូរស័ព្ទហើយបើមិនបន្ទាន់ប្រមាណទេយើងអាចសរសេរសារជាអសរឬផ្ញើទៅក្នុង Telegram ឬ Facebook Messenger ក៏បានលក្ខណៈទី5វីដេអូវីដេអូក៏ជាវិធីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើរមួយដែរយើងអាចធ្វើជាវីដេអូណែនាំខ្លួននិងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងរួចហើយផ្ញើជូនអតិថិជនរបស់យើងតាមអ៊ីមែលក៏បានតាមឆាតផ្សេងៗក៏បាន កាលបានអតិថិជនបានឃើញរូបភាពវីដេអូរបស់យើងរស់រវើកទីមួយពួកគាត់នឹងមានអារម្មណ៍មានទំនុកចិត្តលើយើងថាយើងមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់មិនមែនចង់លាក់បាំងមុខមាត់ទេនិងទី2ពួកគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលជាមួយយើងបើធៀបនឹងការសរសេរអ៊ីមែលដែលមានត្រឹមតែឈ្មោះនិងមុខងារនិងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាដើមទី6កាដូមនុស្សភាគច្រើនមិនបានដឹងថាតាមពិតទៅកាដូគឺជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងមួយដ៏មានឥទ្ធិពលពីព្រោះវាជួយរំញោចអារម្មណ៍វិជ្ជមានរបស់អតិថិជនឲ្យកក្រើកឡើងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មជាច្រើនបានហាមប្រាមមិនឲ្យមានការទទួលយកកាដូឬអំណោយអ្វីទេពីអ្នកដទៃប៉ុន្តែគេនៅតែអាចជូនកាដូបានដោយប្រើគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះអាចជូនកាដូដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនទាំងអតិថិជននោះមិនដឹងថាជាកាដូផងការជូនបានបញ្ចុះតម្លៃ20ដុល្លារសម្រាប់ការមកទិញលើកក្រោយនឹងមិនជាកាដូចុះបើយើងដឹងថាភ្ញៀវរបស់យើងគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តអានសៀវភៅចុះយើងមិនភ្ជាប់គម្រោង App Bookion 6ខែឬ1ឆ្នាំឬមួយជីវិតសម្រាប់គាត់ទៅការជូនកាដូគឺជាការបង្ហាញនៃការយកចិត្តទុកដាក់ការថ្លែងអំណរអគុណនិងការចង់រាប់អានដ៏ស្មោះស្ម័គ្រអំពីយើង